В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Президент України Петро Порошенко перебуває зараз у Сполучених Штатах на сесії Генеральної асамблеї ООН. Напередодні він виступив з промовою на Генасамблеї. Сьогодні вже у Балтиморі має взяти участь у передачі Україні американських військових катерів. Про результати цього візиту поговоримо із нашими гостями. Це дипломат Маркіян Лубківський та співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Розумкова Михайло Пашков. Вітаю.
Добрий день. Добрий день.
Чекаємо на ваші коментарі під трансляцією програми на нашій сторінці у Фейсбук та у чаті на YouTube-каналі Радіо Свобода. І ми починаємо нашу програму з ось якого питання. Все ж таки. Давайте спробуємо розібратися. Взагалі, Україну помічають зараз? В Генеральній асамблеї, на Генеральній асамблеї, у світі. Те, що всі ж зараз говорять про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп взагалі слово «Україна» не сказав, про російсько-український конфлікт не сказав, по суті, про Росію на пострадянському просторі не сказав. Таке враження, що для американського президента взагалі цього всього не існує. І от питання тому, як в цій ситуації діяти президенту українському. Будь ласка.
Ну, ми перш за все говоримо про Генеральну асамблею ООН, і цей візит саме присвячений участі президента, участі України в Генеральній асамблеї. Тому я думаю все-таки, що Україна не залишилася непоміченою. Однозначно, що той виступ, який прозвучав, і ми уважно слухали, як дипломати, справді виступ був збалансований, виступ був дуже грамотно складений, очевидно, радниками президента Порошенка, і в ньому знайшлося місце для всіх тих болючих питань, які сьогодні турбують нашу державу, починаючи від відновлення територіальної цілісності і суверенітету, і завершуючи не менш важливим питанням, як звільнення українських політичних в'язнів або в'язнів сумління, зокрема, Олега Сенцова. Тобто я все-таки думаю, що в такий спосіб ми вчергове привернули увагу до проблем, пов'язаних із агресією Російської Федерації. Окрім того, у глави держави відбулося ціла низка двосторонніх зустрічей. І я хотів би відзначити, що ми порозумнішали. Ми сьогодні вже не торпедуємо питання через Раду безпеки ООН, де Росія має право вето. А ми все-таки більше працюємо із залом. І це не може не тішити. Це такі мої перші спостереження.
Я согласен, для української дипломатії на этой генасамблеї дві задачі. Одна задача мінімум – це удержать хоча б планку міжнародної солідарності, яка обозначена була в 16-17 годах. Це 70 стран. Проблемна – це страна Африки. 47 всього, троє тільки в нашу сторону. Це Южна Америка. Это часть азиатских стран и постсоветские страны. Из 12,7 нас не поддерживают. В том числе и Беларусь. Как-то неудивительно может показаться.
А чому? Я не знаю, чому в цьому дивуюся. Беларусь – член Евразийского экономического союза. Член Организации угоди про коллективную безпеку. Має на территории российской військової базы. Живе за российский рахунок. И мы дивуемся, что она нас не підтримує.
Я только… Нет. Я имею в виду, что она выступает как модератор, как на площадке которой происходит Минский процесс. Я это сказал только из этого. Поэтому тут возникают некоторые вопросы. Случайно возник сюжет о переносе площадки. Это вполне тоже так закономерно. А задача более серьезная для украинской дипломатии, это, наверное, все-таки попытаться расширить вот этот вот круг стран, с одной стороны. С другой стороны, вот очень важно в предстоящей резолюции по Крыму зафиксировать невыполнение России промежуточных решений Международного суда ООН. По правам человека. Понимаете, вот это, и потом этот документ положить на стол в суд, Международный суд ООН. Понимаете, вот это тоже очень важно.
И подивитися, як будуть голосувати ті країни, з якими ми працюємо, зокрема Сербія.
От і для плюс мене цікаво. Всьому, да, еще внести в повестку дня, ведь повестка дня звучит как? Ситуация на оккупированной территории Украины, не только Крым. Поэтому нам вот в преддверии внесения возможной резолюции нашего варианта в Совбез, вот это через Третий комитет в том числе очень важно. И плюс ко всему еще все это очень важно накануне октябрьских сессий ПАСЕ, где будет рассматриваться ситуация возвращения России. Понимаете, тут очень много таких силовых линий.
Одна з важливих тем, яку президент знову підняв в ООН, і, як на мене, тема достатньо фантастична, це тема миротворців на Донбасі. Давайте подивимося, що сказав президент під час свого виступу. Будь ласка, покажіть.
Йдеться саме про таку миротворчу діяльність, по яку Україна зверталася до ООН ще у квітні 2015 року. Навіть після того, як ООН не вдалося запобігти агресії проти України, ми все ще сподівалися на допомогу організації у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії на тимчасово окупованій території Донбасу. Місії з потужним мандатом та широким колом відповідальності, що сприятиме поверненню миру на українську землю, а не тієї, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі. Ми серйозно розраховуємо на подальший прогрес у вирішенні цього важливого питання.
Я, до речі, щиро вірю, що президент дійсно зацікавлений в тому, що миротворці на Донбасі з'явилися. Але я розцінюю це як певну пастку. Я дуже добре пам'ятаю, як всі також щиро вірили, що нормандський формат дійсно дозволить не просто закінчити війну на Донбасі, а закінчити з окупацією Донбасу. 4 роки формат, по суті, заморожений, ніякої війни не закінчується, і тепер ми всі, і президент України, і спостерігачі, і, до речі, федеральний канцлер Німеччини, і президент Франції знаходяться в новій цій пасті.
Абсолютно.
Пасті цих миротворців, які, що Росія нібито колись цим під якимсь незрозумілим соусом, під якимсь незрозумілим тиском погодиться.
Пастка ця очевидна, і вона була очевидною справді для фахівців з самого початку, тому що Росія, Російська Федерація є членом Ради безпеки ООН. І однозначно, що вона володіє правом вето, і вона може...
І це там ухвалюється це рішення.
Без всякого сумніву, і рішення приймається саме Радою безпеки. Тому Росія не пропустить резолюцію, яка йтиме в розріз з її інтересами. І вона не допустить, щоб ця резолюція була пов'язана із розміщенням миротворчої місії, дозволяла Україні розмістити цю місію на всій території, контролювати кордон, і щоб миротворці, скажімо, були представлені тими країнами, які прихильно ставляться, або хоча б нейтрально ставляться до України.
Який нюанс?
Нюанс в том, что президент неоднократно в речи в своем выступлении упоминал о том, что нужно придать больше динамизма, активности и расширения, ну, грубо говоря, полномочий Генассамблеи. Uh-huh. Тут, понимаете, тут, может быть, можно вспомнить о прецеденте резолюции «Единство ради мира», да?
Так.
377/5 от 3 ноября 50-го года с аналогичной ситуацией. Но это, конечно, чисто, знаете, в большей степени умозрительно.
Теория,
да. Больше теоретично, да. Но для нас, в общем-то, что важно, мне как мне кажется, да, при всех этих, о чем вы говорите, продвижение вот этой вот идеи миротворческой миссии, это в большей степени работа на объединение санкционного фронта антироссийского. Вот, вот в том числе и в этом плане. Но для нас, наверное, было бы гораздо более важнее идти просто по важным трем ключевым направлениям. В первую очередь, это укрепление обороноспособности страны. Ну, понятно, это всем очевидно. Вот, внутренняя реформа. А третье, что мне кажется самое важное, вот как ни парадоксально, может быть, странно позвучит, европейская интеграция. Понимаете, вот Марк Аврелий еще говорил о том, что лучшее средство противостояния врагу – это не быть похожим на него. И вот это вот создание непохожести на противника, вот это, наверное, дает, наверное, движение все-таки туда.
Я повністю згоден з цією тезою, тим паче, що вона має підтвердження з мого балканського досвіду. Саме таким шляхом йшла Хорватія, коли виборювала свою незалежність. Вона розбудовувала збройні сили, вона укріплялася всередині, вона будувала інфраструктуру, розвивала економіку, боролася з корупцією, намагалася провести реформи. І саме таким чином всі ці сукупні фактори дозволили Хорватії перемогти і відновити свою територіальну цілісність. Мені на пам'ять прийшов один цікавий випадок з мого дипломатичного життя, коли я працював у Хорватії. І тоді Хорватія разом із Чехією були кандидатами на непостійного члена Ради безпеки ООН. І от Україна в той час підтримала Чеську республіку. Як з'ясувалося потім помилково, тому що Республіка Хорватія задіяла весь свій дипломатичний арсенал, пов'язаний ще із рухом неприєднання, організатором чи засновником якого була колишня Югославія. Так от, я повністю поділяю точку зору колеги, що потрібно працювати із Генеральною асамблеєю, потрібно працювати із залом, потрібно працювати із кожною окремо взятою державою для того, щоб максимально збільшити кількість країн, число країн, які нас підтримують.
Причому через делегації, і через МІД, і через контакти на вищому рівні, на середні.
У нас є на зв'язку колишній міністр закордонних справ України Володимир Охрицький. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю, пане Віталію.
Ну, от ви чули, що ми фактично почали говорити про миротворчі сили, а закінчили тим, якими мають бути дипломатичні зусилля України. І тут в мене виникає таке просте питання. А чи теза про самих миротворців, коли в результаті її метою є виключно дипломатична консолідація, вона не дезорієнтує? Насамперед українське суспільство, я вже не кажу про міжнародну дипломатію. Якщо ми усвідомлюємо, що ніяких миротворців не буде, навіщо ми створюємо цю надію в своїй власній голові, якщо хочете?
Ну, я думаю, що насправді особливу надію ми не створюємо, тому що ті, що детально хочуть розібратися, прекрасно розуміють, що це на найближчий час доволі ефемерна річ. Єдине, що в чому я бачу смисл і користь, це в тому, що таким чином, ну, знаєте, ми справді ставимо на один бік цивілізований світ, і з іншого боку ми бачимо ту країну, яка, власне, веде абсолютно деструктивну, агресивну політику. Отже, в цьому позитив і в цьому, я думаю, результат оцих зусиль, які відбулися. Чи вони дадуть, так би мовити, інший результат, а саме введення цієї місії? Ну, тут, якщо ми домовимося з іншими і зможемо змусити Росію, тоді цей факт буде можливим. Якщо ж ні, будемо продовжувати, як кажуть, консолідовувати навколо себе всіх тих, хто може нам допомогти.
Дякую, пане Володимире. Ну, от, в принципі, бачите, ви всі так погодилися з цією тезою, що, по суті, це консолідація цивілізованого світу. Важливо, щоб сам консолідований світ про це знав, тому що мені здається, що наші західні партнери якраз зосереджені на тому, щоб знати про консолідацію, а зосереджені на просуванні миротворчої місії будь-якою ціною іноді.
Без всякого сумніву. І тут ще мене не заторкнули дуже важливий, але чутливий, можливо, найчутливіший момент – це внутрішньополітичний український. Взагалі теза про миротворчість, про миротворців, вона звучить красиво, вона захоплює, вона дає якусь додаткову вартість чи доповнює мінські домовленості. Жодного прогресу немає, але ми разом з ним займаємося якимось питанням, яке пов'язано з миротворчістю. Тобто це справді певний міф, але цей міф може опинитися, виявитися для нас справді пасткою. Тому питання, як далеко ми готові зайти у цьому питанні. Тому що миротворці однозначно це дуже складне питання, і балканський досвід, знову ж таки, теж підказує, що не все так просто, і миротворці теж відіграють, можуть відіграти як позитивну, так і негативну роль. А особливо, враховуючи той фактор, що Росія все-таки матиме вплив на, очевидно, формування миротворчої місії.
Я хочу повернутися до початку нашої програми. Пресекретар президента Порошенка у Твіттері опублікував спільне фото президента Порошенка і президента Трампа з підписом, коли навіть дрес-код символізує єдність позиції стратегічних партнерів. Ну, знаєте, зараз ті, що посміхаються, що президентів взагалі однакового кольору краватки, взагалі однакові костюми, навіть кажуть. Така дивна річ. Але знову таки, ця однаковість гардеробу, мені здається, ще не однаковість поглядів.
Безусловно, позиции несколько разные, поэтому не то, что разные, это мягко говоря. Учитывая речь Трампа, вступительную, вот, мы, понятно, какие тезисы он сам изложил. Я просто вот, возвращаясь к миротворцам, я просто напомню, что вот эта специфика выступления Трампа, и плюс ко всему вспомнить то, что, например, сегодня происходит 15 миротворческих миссий в мире, бюджет которых 6,8 миллиарда. Понимаете? То есть, и на следующий год. То есть, это финансовая проблема, это одна из тоже ключевых, которые забывать не надо. А с другой стороны, вспомните процедуру очень многоступенчатую введением самой по себе миротворческой миссии. Начиная от стратегического оценки, так, передовой миссии, так, бюджета миссии. И прочее, тактики, разработки департамента операций. То есть это процесс, конечно, длительный. Вот Евгений Марчук говорит о том, что ну, по средним прикидкам это примерно 8-10 месяцев ориентировочно.
Приблизно так. Спочатку процессу.
Я добре пригадую, як розгорталася миротворча місія на Косово під керівництвом Волкера. І не того Волкера, і Волкера іншого. Але це справді дуже довготривалий процес, який пов'язаний із дуже складною логістикою, переміщенням, я вже не кажу про політичні рішення. А якщо говорити про фото, то фото, звичайно, прекрасне. Єдине, що, звичайно, нам дуже б хотілося дізнатися, про що говорили два президенти, але інформації про це ми поки, на жаль, немає.
Може, не варто дізнаватися, про що говорять президенти в такій ситуації? Ну, це може бути або таємниця, або розчарування. Тут два питання.
Я думаю, українці мають знати про те, що говорить їхній президент, тим паче з президентом найпотужнішої країни
світу. Що коли українці будуть дізнаватися про те, що їхній президент говорить з президентом найпотужнішої країни світу, на дверях держави України можна буде заповісити амбарний замок. Тому що держава, яка не охороняє свої державні таємниці, є не державою, а прохідним двором.
Я все-таки більш оптимістичний в цьому плані. Я думаю, що там би мали бути серйозні сигнали. Зокрема, Балтімор, подивимося, передача кораблів – це теж важливий аспект наших відносин.
Ну, от, до речі, це сьогодні відбулося за участі президента України. Має відбуватися, верніше, церемонія передачі України двох патрульних катерів класу «Айленд». І про цю історію стало відомо, до речі, після нашого розслідування. І з нами про це зараз поговорить військовий експерт, керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут. Отже, наскільки важливі ці катери? Наскільки вони допоможуть Україні на Азовському морі? Пане Тарас. Почули ви нас? Я питаю, наскільки от сьогодні ці американські катери будуть передаватися Україні, наскільки вони є для нас важливими?
Я скажу так, для військово-морських сил вони стратегічно важливі. Ми їх чекаємо вже з 2014 року, і ось нарешті вже цей процес дійшов до якогось логічного фіналу, що ми піднімемо там українські прапори, а це вже означатиме, що ми їх 100% отримаємо.
А коли, до речі, це може відбутися?
Ще раз?
Коли це може відбутися, як ви вважаєте?
Сьогодні.
Ні, я маю на увазі, ну вони ж мають в Україну потрапити, бо ми ж з вами в Європі, а не в Північній Америці. Може, на жаль, але так чи інакше. Може, якщо були в Північній Америці, не було б з такої кількості проблем?
Або там наша база буде.
Тепер. Так, дивіться, по договору, який ми підписували, по контракту, скажімо так, вартістю 10 мільйонів доларів за два корпуси, там передбачається підготовка екіпажів, їх ремонт, транспортування, дооснащення і модернізація. Таким чином, від зараз і до періоду передачі ми маємо це все зробити. Це все не швидко, тому чекаємо їх не раніше весни-літа, а в кращому випадку, точніше, а більш реалістично осені наступного року.
Тобто цей рік ще практично.
Практично що
будемо,
так.
Що ми будемо цей рік... Дякую, пане Тарас. Що ми будемо цей рік робити на Азові?
На Азові, я вважаю, що одна з ключових проблем наших на Азові – це формування, як ми говоримо, москітного флоту, от цього компактного, і розглядання питання о договорі по Азовському морю. Знаете, то есть 2003 года. Он маленький одностраничный документ, но это для нас это очень серьезная проблема составляет. Поэтому тут мнение несколько делится туда и туда. Есть позиция некоторых официальных деятелей, которые считают, что это не нужно делать, другие говорят, что это надо. Но мы к этому так или иначе мы придем. Понимаете, рано или поздно мы придем к тому, что Черное Азовское море должно быть под эгидой все-таки Международной конвенции по морскому праву, а не внутренних вод. Понимаете, где Россия может делать все, что хочет, абсолютно. И четвертый пункт предполагает урегулирование конфликтов между друг другом. Понимаете, вот это. Но и о другом. Вот это мы говорим с вами сейчас о миротворческой миссии и прочее. Российская политика, тактика сведется к очень простым вещам. Это категорическое отрицание проблемы Крыма, какой бы то ни было, оставление Донбасса ни войны, ни мира. Вот. И третье – это подготовка консолидации сил ко времени ничья. Это президентские и парламентские выборы в Украине. Да. Понимаете, вот.
И Азов будет этому помогать?
В смысле?
Присутність росіян на Азові. Буде вона їм допомагати стати чи заважатиме?
Це буде определена точка напряження, очередний фронт для дестабілізації ситуації внутрі країни, в тому числі.
Вони будуть, очевидно, підводити напругу саме під самі вибори.
Безусловно. Тобто річ буде йти по трьом ключовим направленням. Перше – це дискредитація нинішнього руководства євроатлантичного і атлантичного курсу. Ось це перше. Друге – це розширення ситуації в регіонах, сепаратистське настроєння і прочее. І продвіження п'ятої колони.
Але я перепрошую. Це просте питання. Завжди, коли вони це робили. Це не перший раз робиться Росії.
Безумовно.
Це робиться на кожних президентських виборах.
Але
завжди у них була альтернатива. 94-го року голосуєте за Леоніда Кучму. Це цитата першого каналу російського телебачення. Це не я вигадав. Пам'ятаєте? Так? Всі російські телеканали працювали на Леоніда Кучму. Всі провідні українські політики, включно з тими, хто зараз в вишиванках себе проявляє як великі патріоти України, працювали на Леоніда Кучму. Це було так. Просто реальна робота. 94-й рік, потім, значить, 99-й рік воно якось так. Теж практично пройшло, як ми знаємо, теж, по суті, про підтримку чинного президента. 2004 рік – Віктор Янукович.
Та.
2010 рік – Віктор Янукович. Та. 2014 рік – війна.
Війна почалась інформаційна осінню 13-го року, накануні Вільнюсського саміту. Звісно, тоді почалась розвод по-українськи. Пам'ятаєте всі ці
речі? Пам'ятаю. Питаю, що зараз Росія, ви кажете, що вона буде все це організовувати, що вона тоді має запропонувати? Вона має запропонувати українцям альтернативу. У вас така жахлива влада, у вас все так погано, голосуйте за, і далі має бути прізвище.
Це може бути теж пасткою, і я все-таки думаю, що Росія так кондово працювати не буде.
20 років працювала, а зараз перестане.
Я думаю, ситуація помінялася. Війни не було. Я думаю, що такого прямої ставки на якогось з кандидатів не буде. Очевидно, що будуть якісь кулуарні домовленості, про які ми, може, дізнаємося або ніколи не дізнаємося. Очевидно, що найближчими є до підтримки представники ОПОБЛОКу чи За життів, чи...
Але вони не можуть виграти.
Але,
це
плацдарм для наступних виборів. Тобто, це розгон, як ми вже говорили, від президентських до парламентських. Тому я все-таки думаю, що такої от лобової... Очевидно, що всередині країни, можливо, вони будуть зомбувати своїх людей і будуть обговорювати якісь кандидатури. Але прямої підтримки саме на території України, тим паче, що російське мовлення у нас доволі обмежене, і впливів таких зараз менше, ніж принаймні було раніше.
Деякі спостерігачі говорять, що деякі українські канали працюють цивільно, як московські називають, навіть
Це питання до Національної ради, звичайно, і до українського дотримання українського законодавства. Але я все-таки прихильник того, що Росія так жорстко чи так от прямолінійно працювати на цих виборах не буде.
Маркет, ми почали цей розговор. Я б одно таке слово скажу. Є примір хорошого законодавства Макрона в період збирательної кампанії, де ограничуються СМІ, да? От на цей період, який виплескують фейки, працюють, відповідно, в іншу сторону. Знаєте, тобто, чому б не взяти такий
опит? Тому що всі зараз будуть сказати, що це крах свободи слова. Нам легше припинити мовлення, я повчаюся, сигналом суспільного мовлення, бо у нас для нього є юридичні можливості, ніж заборонити
і нема
мовлення. Незаболення тих приватних каналів, які придбали відомі політичні діячі минулого. Так. Але це, до речі, теж стосується теми нашої програми. Чому? Ну, що варто зрозуміти, чи оточуючи світ, зрозуміє, чи небезпека. Чи розуміє ці в Вашингтоні? Чи розуміє ці в Берліні?
Це велике питання. І справді серед європейських політиків і лідерів, і, очевидно, і за океаном, теж панують різні думки. І Росія, безумовно, використовує всі важелі впливу, тиску, переконань. Я би не скидав з терезів і російську дипломатію, яка працює вправно, яка працює вміло, використовуючи всі методи. Окрім того, працює дуже потужний інформаційний ресурс. Тому, без всякого сумніву, нам знову ж таки, повторюся, можливо, але нам треба працювати з урядами тих країн, а зокрема і передусім тих, які справді ще хитаються у своїй позиції. І тут дуже важливо про те, що казав колега. Наш поступ – динамічний розвиток, реформи, боротьба з корупцією, подолання. Тобто всі ці фактори, вони повинні спрацювати нам на користь.
У нас, до речі, от пише нас Юрій Сорока на Фейсбуці, те ж саме, демокорумпована та деолігархізована Україна – запорука перемоги над Московією та інтеграції у Європейському Союзі.
Так.
От, і це фактично можна додаючи.
Окрім того, я б дуже перепрошую, нам потрібно розвивати максимально регіональну співпрацю. Нам потрібно пробитися, я переконаний, на наступний саміт Тримор'я у Словенію. Я все-таки залишаюся прихильником ідеї цієї балто-чорноморсько-адріатичної інтеграції.
Ви ж прямо такий романтик, як президент Дуда.
Я не романтик.
Дуда теж не романтик?
Який він прагматик, тому що в них є термінал
Свиновисті. Справа починає. Є термінал, це важливо, чи треба чимось наповнювати.
Без всякого сумніву, так само, як і в Хорватії є термінал, боротьба, за який зараз відбувається.
І тому вони їздять до Москви весь час.
Їздить Колінда, а прем'єр не їздить.
Ну, хорошо.
Тому...
Вообще, вы знаете, нам, мне кажется, одна из ключевых задач, нам нужна внятная, вменяемая, понятная людям и понятная нашим партнерам стратегия внешней политики.
На среднесрочную. Золотые слова,
да. То есть, которая бы определила правила...
А зараз и немає?
Вот назовите мне документ во внешней политике, которым бы руководствовались наши, например, послы. Вот я было совещание послов и спрашивал, подходил к коллегам, говорю, что? Вот базовый документ, основополагающий документ во внешней политике, которым вы руководствуетесь. У нас есть засады внутренней политики, которые, между прочим, мы поросли мхом, и там уже даже нет упоминания о агрессии российской, понимаете? Я в этом имею в виду, в первую очередь.
Правильно вы кажете, я вам раскрою один невеликий секрет. Я думаю, что, можливо, таку стратегию має Точецький у Брюсселі. І добре розумію, що йому треба виконувати, наприклад, угоду про асоціацію Україна-ЄС. Наші натівські представники, але як от з мого досвіду, наприклад, ті плани, які ти собі намалюєш у відносинах з Хорватією, ти сам будеш їх виконувати. Ти їх пошлеш в центр, а після того прийде тобі вказівка. Дякую, все правильно виконуєш.
Я вам розкрию, теж таємниць, так працюють майже всі українські посольства, і, можливо, це є український ноу-хау, творчість, дипломат може бути творчий.
Все залежить від особи, все залежить від людини, від креативності і бажання працювати.
Да,
Додайте вас.
Найлучший пример дефіциту – це російське направлення. Знаєте, постійне запаздування,
Це кращий приклад останні 27 років.
Вважайте, так. Да.
Так. Дякую Михайлу Пашкову та Маркіяну Ловківському за участь у цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. А вам усього найкращого, друзі. Хай щастить.